Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Klokken er 9, og det betyder åbne børser i Europa, og ikke mindst 55 minutter i selskab med Millionærklubben. I dag med Lars Persson ved roret. Godmorgen og velkommen til dig, Persson.
Godmorgen.
Og dagens special guest i studiet, det er dig, Michael Bak. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Direktør i Dansk Aktionærforening, aktionærernes forbrugerpolitiske interesseorganisation. Formålet med jeres forening, kan jeg læse inde på hjemmesiden, det er at støtte aktionærer, investorer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Det lyder meget fint, Michael. Hvordan foregår det arbejde egentlig sådan i praksis?
Altså det foregår ved, at vi er en 10 mennesker inde ved Amager Torv, og så 15 lokalforeninger rundt omkring, som i dag har 14.000 medlemmer, og vi arbejder med både at udsende magasiner, nyhedsbreve, og så har vi også politiske arbejde og uddannelse hele vejen rundt og forsøger at være den bedste ven til de private investorer.
Men hvor tæt er I egentlig på de der politikere og beslutningstagere i det her land, Michael Bak? Fordi altså, nogle gange, så kan man jo godt stå her i hvert fald i Millionærklubben og synes, at det er lidt svært at være investor derude, og lytter de overhovedet til, hvilke vilkår der er på de der markeder. Hvor tæt er I på dem?
Vi er ret tæt på dem. Jeg har en politisk konsulent, som har god adgang til Christiansborg. Og jeg vil sige det sådan, at i forbindelse med aktiesparekontoen, der var vi tæt på og havde nogle følere inde også hos nogle af de partier, som i sidste ende blev en afgørende faktor for, at aktiesparekontoen rent faktisk stadig består og også vokser.
Vokser, det gør den jo altså først en gang til sommer, men det er besluttet, at vi skal op og kunne putte 100.000 kroner ind på den der aktiesparekonto. Noget, som jeg så næsten kan forstå, at du var med til at præge.
Vi har i hvert fald gjort vores. Vi tog hele året, selvom der var mange kritikere, så blev vi ved at kæmpe for, at vi skal tænke langsigtet med aktiesparekontoen. Vi skal sørge for, at vi får en aktiesparekultur, og på den måde er vi stort set kun lige begyndt på den rejse.
Ja, for de der 100.000 kroner, Michael Bak, det er jo stadigvæk ikke så mange penge, når man kan smide ind på den.
Nej, altså både over vil jeg sige, jeg tror, at mange helt almindelige danskere, der er 100.000 kroner mange penge, og det kan gøre en stor forskel også for folk, der kommer i gang med at investere. Så vi ser gerne, at den fortsætter op til de 200.000, og håber da også på det, og længere op endda. Men 100.000 er næsten, det er det jo dobbelt så godt, for så vidt ikke. Altså det vil sige, at nu er der rigtig mange banker, der ikke kan underkende den, og heller ikke og også skal have den solgt til deres kunder.
Mm. Og de helt almindelige danskere, de helt almindelige investorer, private investorer, dem kender I faktisk rigtig godt over i Dansk Aktionærforening. I lige lavede en kæmpe stor undersøgelse, hvor I har været ude og tale med danskerne om deres investeringsvaner og lyster. Det skal vi høre lidt mere om, så vi også bliver lidt klogere på, hvem det egentlig er, der sidder og investerer derude. Det vender vi tilbage til. Vi skal selvfølgelig første gang i markedet, Lars Persson. Ja. Det står du for.
Jamen, godmorgen til markedet, kan man sige, fordi vi starter egentlig rimelig positivt. Vi havde en sådan lidt... Det er en kedelig dag i USA, vi kunne jo rigtig finde ud af det, vi hoppede sådan lidt rundt, der var ikke så meget gas i den, og så alligevel lige til sidst, den sidste time, der fik markedet skudt sig godt og grundigt frem. Det var lidt igen nogle af de store, ikke Amazon var med på vognen, men både Microsoft og Facebook, men også lidt i finansafdelingen. I dag har amerikanerne jo lukket, de tager sig en velfortjent slapper.
Og det er Martin Luther King Jr. Day.
Så så de skal måske synge lidt, eller jeg ved ikke lige, hvad man gør på den dag. Det var måske det. Så det er det, og det har givet bølgeskvulp over til os andre. Det betyder, at Danmark er op med 0,2, og tyskerne er oppe med, hvad var det egentlig, de ville gerne op med? De var op med 0,7, sådan som jeg lige så det. Nu ser mine futures ud til, at de er nede 0,2, så...
Går det for hurtigt, Persson?
Nej, det er jo tosset-team. Vi har jo lige trykket på knappen, så folk skal jo lige finde ud af, hvilken vej vi skal danse, om det er højre om eller venstre om. Så de er faktisk nede. Så må vi se, om vi andre vi kan holde pusten oppe. Et sted, der er kommet grundigt gang i pusten og i varmen, i hvert fald i varme ovne. Det er Outokumpu, stålproducenten i Finland, der opjusterer forventningerne her, og det er gået bedre. Så aktien stiger fra morgenstunden op med 13,3%. Ser man nu på Outokumpus graf, så er det jo også en, der har haft trængt til at få varmet fødderne, fordi det har jo været en faldende trend. Den lå i kurs 10, altså 10 euro i år 2017 i foråret, og vi landede i kurs 3. Så det vil være som om, der vil være noget savanne, og så kan det være, der kommer en ny bjergkamp, vi kan klatre op af, så det vil være perfekt.
Har du set National Geographic i
Lars Pearson? Ja, selvfølgelig. Vi sidder og ser lidt dyre programmer, det bliver man jo nødt til. Det viser de på i hvert fald på Flow TV.
Godmorgen og velkommen til alle jer, der ikke var med fra starten af. Vi havde lidt problemer med lyden. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Det her, det er Millionærklubben. Lars Pearson er med mig i studiet, og Michael Bak, der er direktør over i Dansk Aktionærforening. Vi skal selvfølgelig tale, ja, dagens udvikling. Vi skal se, hvordan det går på markedet. Lars Pearson er allerede godt i gang med at se på det. Så skal vi også tale investorer sammen med Michael Bak over i Dansk Aktionærforening. Der har man lavet en stor undersøgelse, som gør os lidt klogere på, hvem de danske investorer er. Lars Pearson, kører du bare videre nu, når vi har forhåbentlig fået alle med derude?
Ja, og ellers så er det sådan en morgen, hvor vi skal lige finde benene, og så er det jo, vi får de første måske store danske regnskab, nemlig Tryg, som vi kan kigge på og se, hvordan det er gået. Det har været en mild vinter, så det kan ikke være det, der har været problemet. Der har ikke været noget stormflod 7/13. Der har ikke været nogen i Roskilde Fjord, der har fået vand i kælderen eller noget. Så det, på den måde har det været godt. Det har også været et godt investeringsår, summer summarum. Der må være et godt resultat, de kommer ud med, sådan som jeg ser det, selvom de er lidt konservative derude i Ballerup og omegn. Så jeg regner med et godt resultat for Tryg, og spørgsmålet er så, om de hæver udbyttet. Det kan man måske begynde at spekulere i, så hvis man er sådan lidt på udbyttejagt, så kan man jo holde øje med, hvad de melder ud af, hvad der sker der. Og ellers så er det jo, at så kommer der svenske regnskaber. Vi sad jo lige og kiggede på, at Ericsson også kommer i den her uge. Så kan man få en fornemmelse af, hvordan går det med det her 5G, og hvordan går det med konkurrencen med kineserne. Så alt i alt, jamen, så begynder det en her regnskabssæson at tække ind for alvor, også i Europa. Så lidt nyt på fadet, kan man sige.
Ericsson lander på fredag. Ja. Tryg, som du også var inde på, Lars Pearson, de lander altså på onsdag med regnskabstaler. Vi taler med deres administrerende direktør, Morten Hyppe, her i programmet mellem 9 og 10. Og så er det altså også en uge, hvor vi får ECB på banen med en rentemeddelelse. Det er på onsdag også, at det sker. Og så skyder vi også det kinesiske nytår i gang fra på fredag, så lige pludselig så skal vi også til at vende os til en lang periode, i hvert fald lidt over en uge, hvor kineserne de altså ikke deltager i de her markeder, som vi står og snakker om hver dag. I dag der er det altså alverdens penger, der tager til Davos, Alpebyen i Schweiz, hvor de altså skal tale, ja, hvad skal de egentlig tale? Politik, klima, miljø, alt det, som vi andre så bare kan stå og lytte til. Lars Pearson, et område eller et felt, som på en eller anden måde også er blevet sådan hype, som værende sådan eliten, der tager til Davos i alle deres private jets. 119 milliardærer kommer simpelthen til den der Alpeby, og man kan jo godt sådan stå og blive sådan måske lidt loren over, hvad er det, der foregår, fordi at de snakker og de debatterer, men kommer der egentlig noget ud af det? Det må vi så se, om vi kan blive klogere på. Vi har selvfølgelig sendt Pernille Enggaard derned, så hun lurer, hvad der foregår dernede, blandt de der mange spændende mennesker, som jo altså også kommer. Donald Trump skulle efter sine dukke op. Christine Lagarde er til stede. Ursula von der Leyen kommer. Greta Thunberg. Og så, ja, altså vores helt egen Pernille Enggaard. Så det er et stærkt felt, vi har dernede, vi taler med Pernille.
Jeg ved, hvor mange der har taget toget og været klimabevidste.
Det har Greta nok, hvis jeg kender hende. Jeg ved det ikke. Lars Pearson, hvad kommer du til at holde øje med i den her uge? Bliver det specielt spændende, eller hvad sker der?
Jamen altså, der er jo masser af, som sagt, regnskaber, og der er også nogen, der kommer med regnskaber, så man kan jo få en fornemmelse af, hvordan det går med konkurrenterne, når nogen fortæller lidt om, jamen her går det godt, her går det dårligt, vi har mistet markedsandel, jamen hvad med er det, de har mistet dem til? Så det er jo et sted at kigge hen. Sted, der er ligesom grøde her, og det har der været de sidste måneds tid, det er oliesektoren, hvor olieprisen har buller det lidt op af, blandt andet på grund af det, der skete i Irak. Her til morgen, der ser vi, at der er olieproduktionsstop i Libyen. Der er også sådan lidt uro efter, at vi tog, kan man sige, deres leder ud for en del år siden, så har der aldrig rigtig været ro. Så det er også det der med, at vi står egentlig med Ja, vi står med noget som vittighed. Vi har taget en mand ud, og så alligevel så ender landet i fuldstændig kaos, og nu er der jo produktionsstop i olien dernede, og du sagde også, at Irak var ude med, at der var også problemer der. Ja. Og så her til morgen kommer Maersk Drilling ud og siger, at de har fået en forlængelse af en kontrakt på Aker BP. Så man kan sige, at der er noget grøde i oliesektoren, og spørgsmålet er, om man selvfølgelig tør stikke næsen ind. Spørgsmålet er selvfølgelig også, hvad for en investorprofil har man, og tør man ikke det her sorte olie eller sorte energi. Jeg tænker, at det er der noget endnu, før vi får lukket helt ned. Så, og man kan også se Maersk Drilling, altså den hedder The Drilling Company af 1972. Den har jo faktisk haft en pæn opadgående tendens det sidste stykke tid. Vi så Aker Solution også i sidste uge få en kontrakt. Så der er ved at ske ligesom at vågne lidt op i olieindustrien, hvor man i en hel del år har sparet på, hvad kan man sige, udviklingen og begyndt at skalere ned, så er man egentlig begyndt at, ikke at skalere op, men måske bare tilbage til almindelig investeringsniveau. Så det kan godt være, at man som investor skal kigge den vej, selvom man måske ikke har så lyst til det på den korte bemærkning.
Ja, Lars Svendsen har jo stået blandt andet også og flaget lidt for F.L. Schmidt, og måske er ved at være tid at hoppe ind der, Lars Persson. Vi får regnskab fra Sandvik på, ja, det er i morgen allerede.
Ja, ja.
Kunne du være interesseret i at hoppe på den?
Altså, Sandvik er jo klatret en hel del og har været sådan den svenske darling derovre, så det bliver spændende at se, om de kan holde tæten. Så jeg vil nok lige vente lidt med at se hele den her, hvad der sker, men som vi også stod og talte om, så Palladium, den er jo...
Vi når at tale om mange
ting. Ja, det gør vi. Vi plapper løs, når vi møder ind. Men den er jo faktisk stedet 27% her i år. Palladium, som bliver brugt til blandt andet bilindustrien.
Ja.
Og det er jo fordi, at der ikke er så mange, der graver efter palladium, men det er mere sådan et produkt, som kommer ved siden af, ikke? Så og hvis man kigger på råvarepriserne, så er de faktisk sådan på begyndende opadgående tendens, så der sker lidt i øjeblikket.
Og Persson, du skal lige sætte din mikrofon en lille smule væk. Det bliver lidt højt for os alle sammen at stå og lytte til. Hvis du sidder derude og har lyst til at blande dig i debatten her i studiet, så er du meget velkommen til at skrive til os. Vi har fået sms-program herinde i studiet, så man kan komme i kontakt med mig. Hvis man skriver på 42 42 03 21 og skriver Miu i starten af sin sms, så ryger den direkte her ind i studiet. Og så tager vi altså imod, at Thomas, han har allerede skrevet. Han spørger, er det godt for stålproducenterne generelt? Jeg tænker, det var vores kommentar om Outokumpu, Lars Persson, som var ude med en opjustering.
Ja, nu er jeg ikke sådan stål fanatiker, kan man sige, så nu skal vi jo tale med Lav, så vi kan jo høre om
vi spiller videre til Lav.
Jeg tænker, at han måske godt ved noget om der er forskel på de forskellige SSAB og hvad hedder det nu, ThyssenKrupp, så det kan han jo lige sidde rode lidt med i rygleboksen.
SMS'en er åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare skrive Miu i starten af din sms, så ryger den direkte her ind til mig. Du kan selvfølgelig også blande dig i den debat, der foregår over på Facebook. Jeg skal nok sådan lige holde lidt øje med det, men altså direkte her ind til studiet, der er det på 42 42 03 21. Hvem er de egentlig, de danske investorer? Hvad er det, der kendetegner deres tilgang til markedet? Er der overhovedet forskel på de unge og de lidt ældre af slagsen? Det skal det handle om nu. Michael Bak, I har lavet en kæmpe undersøgelse over i Dansk Aktionærforening, hvor jeg har talt med en masse danskere om, hvordan de investerer. Hvad er det for nogle hovedtråde, du kan trække ud fra den undersøgelse?
Altså, vi har haft Vilke, et anerkendt analysebureau, til at hjælpe os, og har været ude omkring godt 2.000 danskere. En del af dem er vores medlemmer, og nogle af dem, og så har vi også været ude og tale med folk, som kunne blive medlemmer hos os. Og det viser en, synes jeg, interessant tendens, altså at 60% af dem, vi taler med, som i dag ikke er medlemmer hos os, de interesserer sig altså for aktier, for obligationer. Par 60% af dem forventer også, at de skal købe aktier inden for de næste, det er så 3-5 år, vi har spurgt om. Til gengæld kan man så sige, der var kun 4% af dem, som handler ugentligt, hvorimod at langt størstedelen af dem, det er halvår eller hele år. Og det er jo sådan set også interessant. Det er jo noget af det, vi gerne vil i virkeligheden understøtte, at man tager det lidt med ro og ikke handler for meget.
Men der er altså et stykke fra at interessere sig for aktieobligationer så til konkret at gå ned og handle. Er det det, du oplever?
Ja, det tror jeg også nok, man må sige. Altså, at der er mange, som for hvem, at det virker som en verden, de skal lære at kende, og den kan godt være rimelig overvældende med alle de informationer og medier, der
er. Var det overraskende for jer? Fordi jeg tænker, at I bevæger jer jo også i den her verden, som vi gør, hvor man jo snakker aktier sådan basically hver dag, og synes jo, det er sådan, det er jo det, vi taler om. Er det overraskende for dig, at der sidder rigtig mange danskere derude, som måske alligevel ikke er særlig interesseret i det, som vi finder interessant?
Nej, faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, jeg kommer ind selv med en stemme i direktørstolen, som egentlig, synes jeg, afspejler det, jeg vil kalde den almindelige dansker. Altså, at vi interesserer os for vores penge, vi interesserer os også for at få dem forrentet, men det kan virke overvældende, og i virkeligheden hele vores, den måde, vi taler om investering på, er jo, at vi taler meget om vinderne. Det vil sige, det kan være svært at komme hen over den der bakke, at man skal bare stige på toget, og så går det op, og det går ned. Men i sidste ende, så viser forrentningen jo at med aktier, at det rent faktisk er der, man skal være for at få sin forrentning. Så nej, det overrasker faktisk ikke mig. Det bekræfter mig mere i, at den måde, vi skal tale til danskerne på, er både i et sprog, hvor vi taler enkelt aktier, men i virkeligheden også i nogle lidt andre sprog også.
Men vi havde jo en lang årrække, det kan være det er noget tid siden, men hvor alle jo var inde over deres lån og talte om konvertering, og det var sådan, når man talte om, når man gik til middagsselskaber, så sad folk og kunne hjælpe mig at tale om renter og konvertering, og jeg ved ikke hvad. Er det drømmen at komme derhen, at folk de sidder og taler om aktier hen over middagsbordet?
Altså, decideret at tale aktier hen over middagsbordet, det synes jeg godt, Dimo. Det er rigtig fint, men jeg tror i virkeligheden, vi skal have dem til at vende sig til. Altså, i virkeligheden, vores undersøgelse viser også, at der kun er 35%, der har investeringsforeninger. Det vil sige, at vi skal have dem til at træde ind på aktiemarkedet på en fornuftig måde, og så forstå, at når vi taler enkelt aktier, så er det måske 10-20% af vores penge, måske 30%, som vi har ude at spille i de her lidt mere risikable aktier, og så ellers bare være placeret. Så jeg synes, det vil være fint, hvis folk talte penge lidt mere. Men vores og min filosofi er jo, at afkast, det er også noget andet, så de skal også beskæftige sig med det, de ellers går rundt og finder interessant. Så er det krydderi, det her.
Jeg må indrømme, jeg troede faktisk, at der var mange flere danskere, som investerede via investeringsforeninger, fordi det er sådan, det er jo relativt simpelt, og man bliver sådan bredt eksponeret, i stedet for selv at skulle sidde og finde enkelte aktier, men det viser jeres undersøgelse, så ikke er slet ikke et tilfælde.
Nej, altså, jeg vil tro, hvis du ringer over til Finans Danmark, så kan det være, at de har nogle andre tal, men altså, vores tal er de her omkring 35-40% på investeringsforeninger, og så 75-80%, der går efter danske aktier. Så har vi nogle andre interessante tal, som går på, at omkring 45% at kvinderne investerer via deres bank, hvorimod omkring 45% af mændene, de gør det selv. Og så er det faktisk lige modsat, at mændene, de går knap så tit i banken og finder investeringer, hvor det så er kvinderne, der knap så tit endnu investerer selv. Og det er jo sådan en tendens, som ja, den overrasker os for så vidt ikke, men vi vil gerne være med til også at engagere sådan, at vi både mænd og kvinder er oppe i at være self, kan man sige, served på langt hen ad vejen, selvfølgelig i samarbejde med banken.
Men det lyder altså til, at mænd er mere risikovillige end kvinder er sådan lige umiddelbart. Jeg har også set undersøgelser tilbage i tiden, og jeg tilgiver mig, jeg kan ikke lige nu sige præcis hvor. Jeg kan bare huske, at jeg har læst undersøgelser, der viser, at kvinder rent faktisk på den lange bane ender med at have et bedre afkast. Mm. Og det gør de sådan set, fordi de laver ikke så meget om undervejs. Nej. De ligger simpelthen stille, når de går ind i en aktie eller en investeringsforening. Så bliver de liggende der, og på den lange bane har de historisk set altså bedst kunne betale sig. Er det noget, I har kunnet se ud af undersøgelsen?
Vi har ikke decideret at kunne se lige præcis det. Jeg har også set flere undersøgelser, der viser det. Og det er måske heller ikke så overraskende, fordi det, når mænd handler ind, så er det måske lidt mere med en høj risiko, og hvor man ligesom går efter gevinsten hele tiden. Ikke? Og det viser sig på den lange bane, er jo, at hvis man har is i maven og ligger stille, jamen så skaber det rent faktisk et godt afkast. Og det taler jo også ind til, at vi skal have flere kvinder til at investere, også måske at tage kontrol med det, dele af husholdningen, således at der bliver en langsigtet, sikker investeringsstrategi.
Og flere kvinder i branchen også meget gerne. Ja. Vi er altid ude med lys og lygte efter at få kvinder også her i studiet. Det er faktisk noget sværere end at finde mænd, som vil stille op og tale. Vi gør selvfølgelig stadigvæk et forsøg. Michael Bak, andre aktivklasser end aktier og obligationer, hvordan har danskerne med det?
Altså den undersøgelse, vi har lavet, der er der ikke mange, der umiddelbart ligger i andet end aktier og investeringer. Det er overraskende for mig, at kun 3% har ETF'er, hvis man sådan spørger det, jeg kalder de almindelige danskere her. Det er så nok fordi, at ETF'er er meget nye endnu. Det kunne være i år eller næste år, at det får sit gennembrud. Og så bitcoin ligger faktisk også generelt relativt lavt med omkring 1,5%, som siger ja til, de har investeret i bitcoin hos os.
Er der forskel på mænd og kvinder i forhold til bitcoin, ved du det?
Jeg kan finde ud af det lige her efter, men jeg ved, der er i forhold til de unge og de ældre.
Ja.
Og der er i hvert fald måske ikke mærkbart, men alligevel omkring 10% af de yngre investorer, der svarer ja til, at de investerer eller har investeret i bitcoin, hvorimod det så er 1% eller færre, hvis du kommer op i, lad os sige, 60+.
Det er vel heller ikke nogen stor overraskelse. Lars Persson, du havde en kommentar?
Jamen, kan det være, fordi at de her ETF'er ikke er rigtig udbudt af kan man sige, banker eller danske formidlere særlig meget, men det er mere sådan udenlandske, og så har vi sådan lidt skattesnak hele tiden ind over dem. Kan det være det, der har ligesom forhindret ETF'erne i at blomstre op i Danmark, tænker du?
Det tror jeg i høj grad. Altså, ja. Hvis man ser det som almindelig forbruger, så er det et dels ETF. Bare udtrykket er jo relativt vanskeligt at sætte sig ind i, og derudover er det også svært at købe dem, som du siger. Ja. Og det vil sige, at vi skal være med til at gøre det mere tilgængeligt. Ikke?
Ja.
Michael Bak, saml lige op for mig. Det kan være, du allerede har nævnt beløbene, men altså beløbsgrænserne, hvor meget investerer danskerne for i gennemsnit?
Altså det, vi har været inde og se på, det er, hvor meget formue folk har, hvor meget de så ligger investeret i. Mm. Og de i gennemsnit, hvis vi så på dem, der ikke var medlem hos os, så lå de formuemæssigt med omkring 700, eller der var, jeg tror, det var mellem 500 og 750.000. Og de havde, det er til gengæld dem, vi så havde indenfor i aktionærforeningen, lå formuemæssigt væsentligt højere, hvilket vi synes var selvfølgelig meget interessant i forhold til at... Men vi vil egentlig gerne have folk ind, ganske, hvad kan man sige, i vores forening, uanset om de har få eller knap så mange, han har sagt, mange penge. Ikke? Så det vil sige, at det var en gennemsnit omkring de mellem 500 og 750.000.
Kan vi bruge den her undersøgelse til at blive klogere på, om der ligger en eller anden fare i forhold til, hvis at de folk, der er lidt mere op i årene, at de har rigtig mange aktier, og man må formode, at de på et eller andet tidspunkt skal ud og sælge dem. Altså, jeg tænker sådan hele den her debat, der er om, at når babyboomer-generationen på et eller andet tidspunkt skal ud og sælge hårdt ud, fordi de på et eller andet tidspunkt skal bruge pengene, så kunne man godt forestille sig, at der blev en eller anden nedadgående bevægelse i markedet. Eller hvad siger du til den, Michael Bak?
Altså, jeg kan i hvert fald se, at de unge, man kan diskutere, om det er, hvor overraskende det er, men de unge har ikke særlig mange penge i forhold til... De har mellem 50 og 100.000, klikker de fleste af i, eller 100 og 200.000, eller 0 til 50.000 også. Ikke? De har ikke specielt mange penge, så det er klart, at det viser Danmarks statistik også, at 2/3 af vores formue herhjemme ligger på folk over 60 år. Og det er en strukturel sådan, kan man sige, ting, som jeg ikke umiddelbart ser, står som en stor, hvad hedder sådan noget, fare for os, fordi det er også meget aktive i virkeligheden ældre, vi har, der investerer deres penge, og det går forhåbentlig også i arv, så i virkeligheden, altså jeg ser ikke, at det strukturelt set bliver et problem, men det er da klart, at hen ad vejen skal vi da forholde os til, hvordan vi får vores yngre folk til at både engagere sig og tage hånd om deres penge, så de også får opbygget formue.
Og noget af det, man måske kan gøre, Michael Bak, det er jo på en eller anden måde, at som du også er inde på, at gøre informationerne sådan... jeg var lige ved at sige let spiseligt. Det skal jo ikke forflade stoffet, men på en eller anden måde, så skal man jo ligesom heller ikke gøre det så højtragende, så kun de der topøkonomer, de kan følge med. Og det ved jeg, I blandt andet gør også i Aktionærforeningen. I har et magasin, det hedder Aktionæren, hvor I laver analyser og ting og sager og taler om investering sådan generelt. Der kommer et nyt blad. Ja, på gaden i dag, så vidt jeg ved.
Der er deadline i dag, og det kommer i næste uge.
Nå, så, okay. Yes. Men nogle af de analyser, som I altså har der, dem har du lovet at gøre sig lidt klogere på, fordi jeg ved, at I også er inde på det, at der eksisterer jo ret mange oversete aktier derude. Der er mange, som vi taler meget om, og der er altså også nogle, som vi ikke taler helt så meget om, og det har I kigget lidt ned i. Hvad kan du fortælle om den sag?
Jamen det er rigtigt, vi kommer med vores første nummer i år af Aktionæren i næste uge, og der har vi en analytiker, der hedder Bruno Japp, som har skrevet en fin sektoranalyse eller temaanalyse om det, han kalder overset aktier. Og det er de her ofte jo små og mellemstore glemte selskaber herhjemme, som vi faktisk også kæmper lidt for, skal have mere handel og omsætning. Det, der er problemet for de danske investorer, det er, at der ikke er så meget omsætning i dem, og derfor så bliver man tit advaret mod at komme ind. Og Bruno Japp har så den pointe, at han siger, at altså, så længe, hvis der er en omsætning på 3 millioner om dagen i en aktie, så gør det ikke noget, at du kun køber for 50.000, så kan du både komme ind og ud. Og det vil sige, der kan du godt gå ind. Hans pointe er så også, hvis en aktie så lige pludselig begynder at gøre det godt, så stiger omsætningen, og dermed kan kursen rent faktisk få et ekstra hak opad, hvis der kommer flere kunder, om man så må sige, i butikken. Og det er det, man skal udnytte, og der har han så udvalgt 5 aktier, som han
optaler. Men lige inden vi når dertil, Michael, så vil jeg bare lige høre, at du siger en omsætning på 3 millioner. 3 milliarder.
3 millioner eksempelvis.
3 millioner. Er det, hvad der realistisk er i de helt små selskaber? Eller jeg ved ikke, om det er meget eller lidt. Ja, kan du hjælpe os?
Ja, det er jo meget forskelligt. Apropos nu, når vi taler de små selskaber, så er det netop det, at når der kommer meddelelser fra selskaberne, så er der interesse. Det kommer måske i avisen, der kommer en spalte. Men når den dag så er væk, så forsvinder det ud af. Det er jo det, der er udfordringen for nogle af de små selskaber. Det er, at for det første har de måske ikke det her store apparat til at fortælle om, hvad der foregår. Altså det kræver noget ressourcer, når man er børsnoteret. Det skal man huske. Det er jo ikke, altså det kan godt være, at det er en free lunch at få noget kapital, og det er det så ikke mere. Men det er i hvert fald, det koster noget at drive sådan et, det vi kalder IR, altså investor relation. Altså man skal simpelthen forklare det. Og det er der, hvor at de små har det svært, fordi nogle gange ender det med at være på økonomidirektørens bord, som måske og i forvejen også har IT-sikkerhed osv. osv. Så det der er udfordringen, det er jo for de små virksomheder at komme hele tiden og fortælle historier. Men hvad skal vi fortælle? Altså lad os bare, hvis vi sælger både jern eller både søm, så kan vi jo ikke fortælle, at nu slog vi rekord i sidste måned om at bøje flest søm. Eller, altså, du ved, det er det, der er svært nogle gange for de små, fordi hvad har de at fortælle? Hvorimod at Novo, de kan komme med salgstal osv., hvor det er måske ikke så sjovt at fortælle, at man havde solgt 100 toiletter i den her hvis med måned frem for sidste år ved samme tid, der solgte vi kun 98. Altså. Det er lidt den der, hvad skal vi fortælle? Ikke?
Men med Pearson, pointen i forhold til, hvor meget der bliver omsat på børsen, det handler vel også om, men det var i hvert fald det, jeg tænkte, jeg ville lige bringe på banen, at det kan godt være, hvis der bliver omsat for 3 millioner, så har jeg ikke noget problem med at komme af med mine 50.000 aktier, hvis jeg lige pludselig synes, at selskabet er værd at sælge. Men der er vel også nogle af de der små aktier, som slet ikke bliver omsat. Og hvis jeg så sidder der og gerne vil af med aktierne, så er jeg totalt stoft.
Det er rigtigt. Man kan, altså, der kan jo selvfølgelig være aktier, som ligger meget stille, men det ved jeg ikke, om
Altså, nu så er vi helt ned i noget, der hedder Rias, eller nu kan jeg lige se, brødrene Klee bliver omsat i dag, men ellers så er det jo nogle af de selskaber, altså sådan en som nogle af dem, vi skal tale om lige om lidt, der er omsætning hver dag, og det kan vi takke det elektroniske marked for, fordi da jeg startede på det her med børsen tilbage i 98, jamen der var der også en af grundene til, at man lavede analyserne på ugebasis, det var, at der var faktisk måske flere dage på en uge, at nogle af de helt små aktier ikke blev omsat. Og det har vi jo egentlig også med, at First North er kommet. Så har man også pillet lidt ved det her småcap-segment, at man har simpelthen sendt folk over i de små aktier også. Og det er noget, vi også skal lære for det svenske marked, det er, at der kan ske nogle ting. Og som du også er inde på, det er, at lige pludselig så kommer der en øget interesse, fordi der er nogen, der opdager, jamen gud, de bliver jo slet ikke værdiansat rigtigt, eller der er ved at ske noget i den her branche, som måske er interessant. Så man skal holde øje med det.
Noget af det, vi også har kørt i, det er et lille tema om her på det seneste, hvor vi har taget small og midcap aktier op og talt om dem. Det gjorde vi også et par gange i sidste uge. Det gør vi altså også her i dag, Michael Bak. Du har taget et par stykker med til os. Hvad er det for nogen?
Jamen altså, en af dem er jo, synes jeg, meget apropos, det er Sanistol op fra Aalborg, som faktisk har meldt ud, at de vil til at gøre mere ud af investor relations, altså mere ud af at fortælle deres historie og kommunikere med markedet. Og det synes vi jo er rigtig godt. Det er et selskab, som jo, ja, i virkeligheden, du snakkede om både Søm og Skruer, han har sagt, de arbejder jo med at sælge, altså inden for stål, metal, VVS, beslag, altså være leverandør til byggeindustrien og industrien i øvrigt med omkring 12.000 ansatte. Bruno Jarp har jo så udvalgt dem, og det er der jo en grund til, at de har faktisk gået meget sidelæns i mange år, og i de sidste par år har det gået mere nedad. De er kommet fra omkring kurs 100 til kurs 60 nu her. Men det, der er sket for dem, er, at de har afviklet en gæld. De har siden finanskrisen været ejet af, og stadig ejet af bankerne, og har skyldt dem en del penge, og det har de nu kommet af med. Og det vil sige, at nu er de sådan set frie til at udvikle virksomheden. Og der har de så sat en ambitiøs strategiprogram i gang, og det er så i virkeligheden det, som Bruno tror på, og jeg har også selv hørt direktøren på en investordag i Aalborg forklare om det, at det er nu, de ligesom skal til at vise deres væksthistorie og deres resultater.
Så må vi ikke håbe, det går ligesom sidste gang. Det var jo det, hvis man tager Sanistols historie, dem har jeg også fulgt meget. Der var jo sådan en boom i dansk VVS-industri, også. Og de forkøbte sig jo lidt, og det var jo derfor, de slæbte rundt på den her gæld, og det er derfor, bankerne ejer dem i dag, så de er lidt under bankerne sådan noget. Ikke? Så vi må håbe, at de går lidt langsommere frem en sidste gang i hvert fald.
Ja, det er rigtigt.
Det har været en svær periode for Sanistol, i hvert fald helt tilbage fra finanskrisen. Der har de altså lidt ganske grundigt. De har haft en gevaldig gæld, men nu ser det altså ud, som om de er ved at være ude på den anden side. Man kan måske også blive sådan en lille bitte smule i tvivl, om det er så... Der bliver trykket lidt for hårdt på speederen nu, Michael Baksen, så er ledelsen ligesom siger, okay, nu skal vi simpelthen lige have det sidste med, så skal vi videre og finde på noget andet sjov at lave. Eller hvad tænker du om den?
Altså det synes jeg ikke umiddelbart, jeg ser. Altså det er en solid nordjysk virksomhed. Jeg vil næsten tro det modsatte. Altså det er en ledelse, der sidder deroppe, som har været igennem meget, og nu skal de så vise, at de også kan vækste. Så jeg tror ikke, det er fordi, at de kører for stærkt. Jeg tror i virkeligheden, de skal gøre det rigtige, og det skal de vise, at de nu kan. Så det er der jo så et halvt helt eller to år til, afhængig af, hvad ejerne, de nuværende og måske kommende ejere, de får sat for sig. Det, som jeg synes er interessant med sådan en case, er faktisk også, at den er lokal. Baseret. Vi arbejder jo meget for det her aktionærdemokrati, hvor der er en symbiose mellem de private aktionærer og det erhvervsliv, vi har rundt om i Danmark. Og der er ingen tvivl om, at kan man få engageret privat kapital, der er mange private investorer i de små virksomheder, så skal de også ledelserne derude, så skal de også vise, at de kan forvalte den kapital, de har fået ind. Mm-hmm. Og det tror jeg sådan set på, at, ja det ved jeg ikke, det er Bruno Japp, der tror på, at Sandistol kan. Jeg tror ikke så meget i den sammenhæng. Men det er i hvert fald interessant. Nej, det er interessant. Det er en interessant case, fordi den har en stærk forankring i det nordjyske, men også er både landsdækkende og her i Nordeuropa.
Og måske dermed en overset aktie, fordi at, ja, det er i hvert fald en af dem, han har valgt ud på listen af de aktier, som han synes, der ikke er nok, der kigger på. Lars Persson, vi skal selvfølgelig have et teknisk blik på Sandistål også. Hvad siger du til den?
Jamen, det er jo, som Michael også siger, det er jo en, der bare har bevæget sig sidelæns, og det gør det svært at komme med nogle kommentarer, fordi vi har jo bankerne, der sidder med en stor kapital, og man ved, de skal i midten, og det er også det, der er med til at holde kursen nede. Kunne vi nu få en eller anden frisk stor entreprenør op i det nordjyske, der siger, at han tog lige et par lunser fra nogle af bankerne og sagde, nej, men så køber jeg, de har jo indgået en aftale, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, mener jeg stadigvæk er med, og, ja. Så skal han købe en lille lunch for alle sammen, og så skal de jo, fordi det der man kan frygte, det er, at hvis alle bankerne trykker på salgsknappen, så vil der jo komme en tsunami af aktier ud på markedet, som ingen vil kunne samle op, fordi at de sidder på det. Så jeg tænker, man skal gå lidt stille med dørene, ja. Og man skulle gerne have nogen, der ligesom hjælp dem, altså kunne de distribuere nogle af de her aktier rundt omkring til nogle pensionskasser eller nogle danske investeringsforeninger. Det kunne være, at MyInvest har jo været behjælpelige i andre gange, eller set lyset. De havde jo i Parken. Nu har de, mener jeg, solgt deres Parken-aktier til videre til nogle rige mænd. Så det, man kan jo håbe, at der sidder en nordjysk rigmandsentreprenør deroppe og tænker, det er lige mig det her, eller et eller andet sted i landet, som gerne vil drive den her forretning videre.
Så det her med, at aktierne er overset, Lars Persson, det er ikke sådan det i sig selv, at du tænker, der er interessant at holde øje med sådan en aktie her?
Nej, det der er interessant, det er, kan man sige, konsortiet bag komme af med deres aktier uden at presse til rabatter. Det er jo det, vi tit ser, når folk sælger ud af deres, når de sidder med en stor post, det er, at de bliver nødt til at sælge den med en vis rabat, og det er vel det, mange investorer, de sidder sådan lidt og tænker, det er lidt spillet i sorte spillet, ikke? Eller hvem peger flasken på? Altså, hvem vil først smide nogle aktier til den her pris, eller går de længere ned i pris? Fordi hvorfor skal jeg så give, i dag bliver den handlet op til 63, hvorfor skal jeg så give 63, hvis de andre smider den til 60 for overhovedet at komme af, ikke? Så kan jeg jo sidde og vente.
Men, Michael, hvad siger du til det?
Jamen, det er jo rigtigt, men den er også nu prissat kursændreværdi 0,9 i modsætning til nogle af konkurrenterne, som ligger meget højere, det vil sige, og de har ikke leveret specielt gode resultater i de sidste par år, og det vil sige, det er jo så omvendt også muligheden, uanset ejerskab, at de begynder at levere fornuftige resultater, altså en fornuftig indtjening og bruger det momentum, de forhåbentlig kommer ind i nu her. Og det er jo det, der basically også er ved de her, altså det skader ikke at have en solid forretning bagved, og så kan man så begynde at hæve sin indtjening. Jamen så ligger man som investor jo, altså det kan godt være, at man ikke springer banken, men jeg tror heller ikke, man skal gå for hus og hjem. Og så er det jo vigtigt at sige omkring de her små aktier, det er jo selvfølgelig en spredning, det er jo en aktie, man skal tage ind, som også Persson siger, i små mængder, det er jo ikke sådan, man skal købe sig fat i den.
Og konkurrenterne, det er blandt andet A.O. Johansen, så vidt jeg husker, Lars Persson, hvis du kigger på A.O. Johansen sådan rent teknisk, er den så mere spændende, eller giver det mening, at den har en helt anden indre værdi end en Sandistål?
Ja, fordi for det første har de jo ikke været udsat for samme, kan man sige, pres, at de har forkøbt sig og sådan nogle ting og sager. Det var jo nærmest dem, alle vil købe, så vidt jeg rent, og så prøvede de at købe noget andet osv. Det har jo været sådan en kamp, jamen, det har været et helt andet drive, der har været i brødrene A.O. Johansen. De har kunne gå ud og købe nogle virksomheder, og jeg mener også, det er nogle af dem, der har været først om at kunne lave noget ude på internettet, hvor man kunne købe ting og sager. Så det har været et helt andet drive, der har været i brødrene A.O. Johansen. Så værdiansættelsen, og det har været et gammelt ejerskab, der har ligget i familieejerskab, der ligger der bag. Så man kan ikke sammenligne helt de to virksomheder, fordi at Sandistål var også familieejet, men det blev simpelthen taget fra dem, da finanskrisen var der. Så ja, de forkøbte sig lidt der ved finanskrisen lige op til. Fik de købt for dyrt.
Det kan ske. Ja. Lad os hoppe videre til den næste aktie, du er med til os, Michael Bak.
Ja, jamen det er faktisk også en nordjysk spiller, men der gælder sådan noget andet for den. Det er Gabriel, som laver tekstiler til møbler, og har gjort det rigtig godt over de sidste 5-6 år, og måske mere til. Og det er i virkeligheden en case, hvor det jeg hører, og det som Bruno skriver også, det er, at man har en god ledelse. Man er rent faktisk også priset med relativt højt på en price earning på omkring 28-30. Men et kvalitetsselskab i med fortsat muligheder for vækst. Altså de startede i, som jeg kunne se det, 2015, eller da jeg lige tjekkede, der var de i kurs 250, nu er de oppe i kurs 800. Og de har virkelig taget en tur. Og det er så sådan en aktie, hvor ifølge Bruno der, at der er måske ikke så meget omsætning i den, det kan man så måske undre sig over, men kan man blive ved at præstere, så kan der også, og måske også er bedre til investor relations ting, så kan man måske også få hævet omsætningen, hævet kursen og fortsætte den vækstrejse, man er på.
Men altså, Lars Persson har jo været inde på det, men altså, har de ikke lidt et problem, de her selskaber, med de informationer, som de har mulighed for at komme ud med? Fordi at der er så mange andre selskaber, der har virkelig spændende historier, og det kan godt være, at vi render rundt og bilder os selv ind, at vi kan sagtens skære igennem alt det der flom og finde ud af, hvad der virkelig er værdi og hvad der ikke er værdi. Men hvis de drukner de her lidt mindre selskaber i den der enorme informationsflom, er det så ikke et reelt problem for aktiekursen?
Det er en udfordring, lad mig sige det sådan, men det er omvendt også meget glad for, at du spørger om det, fordi det er faktisk også en af de ting, som jeg synes, vi sammen skal kæmpe for. Der skal være nogle bedre investor relations, virksomheden skal tage sig sammen og komme ud, fordi de har fortællinger. Jeg køber ikke den der med, at det ikke er interessant, hvis man taler ind i og har nogle gode kommunikationsfolk, så er der nogle fornuftige fortællinger. Det er klart, de kan ikke komme igennem den mediemølle, der hedder, altså kom i Børsen og Berlingske og så videre, men de kan komme i den lokale dagspresse, de kan komme op på vores investerdag.
De kan komme i Millionærklubben.
De kan, altså hvis man tænker i en moderne verden, og hvis man vil kommunikere med særligt de private investorer, så er der en mulighed for, at vi kan opdyrke og genopdyrke det markedet, spørger du mig. Vi taler meget om de her First North og vækstselskaber, der skal nye selskaber på. Jeg synes, det er mindst lige så vigtigt, at der også politikere og vækstfonder og andre, vi tager sammen, og så får gjort noget ved de glemte selskaber, således at de også kommer ud.
Jeg vil bare sige, at vi har jo haft Gabriel herinde, og de har jo været på en omstruktureringstur, og det er jo det, man kan se i selskabet, hvis man kigger på omsætningen. I år 2015 omsatte de 337 millioner, og nu omsætter de 708. Så det er jo en fantastisk tur, som i virkeligheden man kunne fortælle rigtig mange gange, og det er måske også derfor, kursen er jo alligevel gået pænt deropad, men det er jo stadigvæk igen, det har jo været en guldgruppe, hvor at man har måske ikke fået de der meget op- og nedture. Det er jo det, der nogle gange også sker med de der små selskaber. At så er det meget de store, der rykker frem og tilbage, fordi historierne er der. Og så kan de små måske ligge lidt skjult i læ. Så det skal man jo også tænke på som investor, at du behøver jo ikke måske altid at have dem, der hver dag, når man tænder spotlightet, så er det dem, der lyser på. Altså, det kan
vil du decideret bruge nogle af de her mindre selskaber som værende sådan lidt et fundament, Lars Persson?
Ja, det vil jeg faktisk. Okay. Det gør jeg faktisk selv. Altså til at gemme nogle af mine penge. Når man ved, at hvis man frygter lidt, det bliver dårlige tider eller sådan et eller andet, så kan man jo godt putte det derhen og så sige, jamen, når så stormen er reddet over, og der går nogle visse år, så kommer den aktie op igen. Altså en aktie, som også har været prylet, og som egentlig ser lidt spændende ud på sigt nu her igen, det er sådan en, som Flygger. Der også sådan, det er ikke det store ramachan, der er i kursen, men den ligger sådan stabilt. Det kunne man da også godt lige kigge forbi og tænke, nå ja, altså, vi har jo udfordringen nu, der hedder, hvis jeg har mange penge i banken, så skal jeg kunne hjælpe at betale nogle penge til banken, fordi det er nulrente. Så kan man jo lige så godt sige, jamen, hvad er det så ikke at lægge ind? Det kan godt være, at aktiekursen ikke stiger hverken 10% eller 20%, men det er da bedre, at jeg har pengene altså et eller andet sted, hvor jeg ikke skal betale tilbage, og jeg kan måske ende med at få noget rente. Så det er jo også en måde, man kan begynde at overveje at placere nogle ting på. Det er, jamen, så står de ude i markedet.
Michael, du har en kommentar, kan jeg se.
Jamen altså, den handler også meget om det samme, at vi kan... Det nytter jo ikke noget, at vi, hvis vi alle sammen siger, at vi går efter de 10 største selskaber, eller går i ETF'er eksempelvis. Altså, tag tanken, at vi alle sammen investerer i ETF'er, så stod vi her ikke om 20 år, fordi så skulle det hele være indeks, og der skal jo være nogen, der driver nogle markeder, kan man sige. Ikke? Og det er altså de private investorer, og de lidt mindre selskaber, vi har en rolle at spille, også i forhold til det danske udvikling af det danske erhvervsmarked. Og derfor så tror jeg, som Persson siger, det er fornuftigt nok, og hvis man tror på en ledelse, hvis man kan se, der er en stabil omsætning og vækstpotentiale, så kan man godt ligge med nogle af sine midler i sådan type selskaber. Men selvfølgelig skal man også overveje, hvis det ligger stille i lang tid, og man kan se alle de andre, de tjener penge derude, så skal man selvfølgelig også overveje at kunne skifte ud nogle gange.
Jo, men bare lige tilbage til det der med banken og pengene, vi skal betale. Altså, hvis det nu bliver, at det bliver den der million, du lige pludselig har stående i kontant, jeg siger ikke, at vi ikke har puttet alle pengene ind i Flygger, men kan man nu tage nogle penge ud og lægge over i en aktie, og nogle andre lægge over i en tredje, så kan det være, at bare en af dem er den, der lige pludselig bliver opdaget af, i for eksempel aktionærmagasinet, som nu gør, at måske der kommer lidt omsætning og lidt spænding på de næste, og så kan det også være, at man er heldig at ramme ned i et sted, hvor for eksempel Chemometec, hvor at for nogle år siden, der var der hiv og sving, og det var måske ikke lige, og lige pludselig så har de fundet et ekstra sted at sælge nogle af deres produkter, og så er aktien jo bare, altså jo bullerede derudaf. Så det er jo, der er jo mange måder, man kan spille den her hest på, tænker jeg, med
de
små selskaber.
Så vidt altså et par af de oversete selskaber, som I mener, der eksisterer derude på markedet, over hos Dansk Aktionærforening, Gabriel og Sandistål. Der er et par stykker mere, den kan man selvfølgelig selv gå ind og læse om i aktionæren. Lars Persson, det der med oversete selskaber, eksisterer det overhovedet for sådan en teknisk analytiker som dig? For jeg tænker, du har vel kurver på snart sagt det hele, så dine systemer bonger vel ud, uanset om der bliver handlet meget eller lidt i et selskab?
Helt sikkert. Altså, jeg kan jo bare køre en screening i hele markedet, og så falder noget ud. Men igen, så skal jeg jo, når jeg sender mit aktiemagasin ud til alle mine brugere, så er der jo grund til, skal man lige passe på, hvis det er et af de meget små selskaber, der lige er bonget ud og sige, den kan vi tage, fordi hvis jeg har 100 eller 200 kunder, der en halv time efter skal ind og trykke på knappen i det selskab, så kan man være med til at rykke kursen, så det er ikke, der skal også være en vist volumen, så derfor den tommelfingerregel, Laura, jeg har herinde, at det skal have en markedsværdi på 500 millioner, det er sådan en meget god tommelfingerregel for sådan nogle, der som os, hvorimod, at hvis du så går ned på individuel hvad kan man sige, jo, rådgivning, som jeg også har, jamen så kan man jo godt sige til en kunde, jeg synes, at vi skulle prøve den her, fordi der kan du lidt i læ med nogle af dine penge, eller gøre noget helt tredje.
Og nu taler du om Lav, lad os skynde os at trække ham med ind i samtalen. Michael, du skal lige tage et headset på, så du kan høre, hvad Lav han siger. Godmorgen og velkommen til, Lav.
Ja, godmorgen.
Lav, vi havde lige det hængeparti fra starten af udsendelsen, hvor at, der var en lytter, der skrev ind, hvordan at... nu kan jeg ikke lige finde... Ja, præcis. Er det godt for stålproducenter? Generelt sagde Thomas her på sms'en, og det var altså den her Outokumpu-historie, som var ude. Hvad siger du til det?
Ja, vi skal lige sige, at Outokumpu er rustfrit stål. Mm. Det er ikke basisstål, de laver. Men de er så en af verdens største, og jeg har jo haft den faktisk her i efteråret. I Millionærklubben rød rum med den nede på 2,5, ikke? Og så skete der ikke så meget, og så solgte jeg den igen. Men den er sådan set stadigvæk, og det ærger mig nu. Jeg ikke har den. Jeg har den heller ikke selv. Så vidt jeg husker, det har jeg den heller ikke selv.
Nej, du har jo de der 60 aktier, så du skal ned i den store aktieskuffe og se, om den ligger dernede.
Jeg mener ikke, at jeg har noget for at købe den, fordi min kone sagde, hun ville have en autocamper i stedet for. Men, men det er jo en aktie, der er, kære venner. Den er jo kommet fra, hvis du går længere tilbage i verdensstolen, den er jo kommet fra 10.
Men stålproducenter generelt, har du nogen påvirkning for dem?
Ja, ja. Ja, altså stålproducenter er noget lavsigt skidt. Og derfor er balladen det, at det er faktisk opsamlingstid for stål nu. Og det gælder selvfølgelig ham her, som er mere avanceret stålværk, men også de rigtige. Men det er ikke noget, der er, altså, hvad man kalder det for, ligesom jeg sidder og holder de her forlag om tanke, ikke, som ingen vil høre på.
Nå, det har du da ikke snakket meget om, Lav.
Nej, men det er nede i bunden, og jeg har jo den her ArcelorMittal, som er min favorit, ikke? Men du skal ikke købe ThyssenKrupp, fordi ThyssenKrupp er, det er ligesom sådan et, hvad man kalder det for, altså det er ved at blive en legende, at det er stål, fordi det er lidt stål, men det er ikke ret meget stål mere. Det er alt muligt andet, det er elevatorer, som er det vigtigste, og så har de en kæmpe handelsvirksomhed inden for byggematerialer, blandt andet RIA, som vi har talt om, er jo ejet af ThyssenKrupp. Så det, man skal, hvis man vil være i stål, skal man ikke købe ThyssenKrupp. Det var deres fortid, men det er det reelt set ikke mere. Okay. Det er, de har det stadigvæk, men det udgør vist 15% omsætning eller 20%. Ikke? Det er der, du er.
Ja, så vidt er altså stålet. Lad os hoppe videre til tanksektoren, Lars Vesen. Ja?
Jeg må lige sige en ting til om, det er, at der er en anden aktie, som man også kan købe, hvis man er lidt easy. Det er den i USA, der hedder koden X, som er United States Steel. Og den er totalt bumpet. Den er 10 og kommet fra, hvis du går 2 år tilbage, tror jeg, den er kommet fra 70.
Ja.
Og, altså, det viser jo lidt om det. Min aktie lort, der koster 15-16. Jeg har jo halvdelen tilbage, jeg nåede ikke at sælge det hele. At den er jo kommet fra 38.
Mm.
Men det er på vej mod bedre tid.
Yes. Ja. US Steel, det er en aktie, som Christoffer Wold også har talt om et par gange her i Millionærklubben, med tickerkoden altså X. Så kan man selv lige gå ind og kigge på den. Lad os hoppe til tankmarkedet, Lars Svendsen. Der kommer nemlig også nogle spørgsmål ind om det. Jeg tænker, du er lige manden, der kan svare på det. Blandt andet fra en lytter, som desværre har glemt at skrive, hvad han hedder, men det husker han, eller hun så måske
det,
næste gang.
X. Eller US Steel, hvis den vil det.
Personen skriver, hvordan påvirker uroen i oliemarkedet tanksektoren?
Ja, generelt set kan man sige, at hvis ikke der bliver sat et prop i hullen dernede ved Persergolfen, så det hele skal ligge stille i et par uger, eller hvor meget tid der går, inden de får dirket op igen, så er uro sådan set positivt. Man kan sige, jo mere ballade der er, jo mere skal tankrederne sejle rundt med, og jo længere bliver afstandene, fordi så skal man hente olie andre og mere besværlige steder.
Mm-hmm.
Så derfor er det faktisk, hvis man siger det meget brutalt, nu siger jeg noget, så kan det være, at jeg også får nogen i hovedet. Krig er godt for søfart.
Det var tung.
Ja. Og det er det, fordi der skal transporteres en hel masse ting rundt omkring, og afstanden bliver længere, det bliver mere besværligt, og hvis man tænker sig, at iranerne har lavet ballade mod tankskibene, jamen så skal man sejle i en konvoj, og så skal de ligge og vente på hinanden. Så går der måske, spillerne måske gennemsnit 5 dage på at vente og komme afsted, fordi man skal føle sig ad, ikke?
Mm-hmm.
Og det kunne man forestille sig ville ske, men altså, det har de jo ikke turet endnu, fordi de ved godt, at hvis det bliver sker, så kan de godt glemme at holde badeferie mere, fordi der får ikke lov at vise sig en iraner 5 kilometer fra kysten.
Nej.
Men altså, det er nogenlunde strukturen i det.
Godt.
Og ja.
Men Lav, i det hele taget, i forhold til olien, og jeg ved, at der er altså de her nye regler, som jo trådte i kraft 1. januar 2020, om at man skal sejle på mindre forurene olie, og den her fordeling af den fede olie og den tynde olie, eller hvad skal vi kalde det, derude, hvad gør det ved tankrederierne?
Ja, det gør jo, at alle får en højere udgift, og med den udgift skal kunderne jo betale, rederne vil jo ikke betale den, vel? Og det er altså noget, der er stort, og løsningen er jo så, hvis man kan, at have sådan en røgrensningsanlæg på sit skib, det hedder en skrubber, og dem er der altså ventetid på at få. De koster sådan en 4-5 millioner dollar, både for anlægget, og så sætte det ombord på et værft og ligge stille i 14 dage, eller hvad til det tager, en uge til 14 dage. Så er der også driftstab, men hvad hedder det? Det er den ene løsning. Den anden er jo at købe lidt olie, men der er for lidt af det der brændstof endnu, og derfor er der formentlig det, som min egen lommefilosofi. Den er ikke autoriseret af nogen, men det er, at man har tæret på lagerne her i januar, og december, januar, og nogle skib havde jo fået det ombord. Man skal faktisk formelt set skifte med det samme 1. januar, men det er der jo nok ikke så mange, der har gjort. De har jo nok lige fyldet det sidste af, ikke? Men er det fede? Så hvad hedder det? Nå, men problemet er, at der er for meget fed olie, og der er for lidt lettere olie, og det vil jo så sige, at man til at begynde med kan man æde nogle varelager, og det har man formentlig gjort her i januar. Så derfor kan der, selvom priserne er steget meget på marineolie, så kan den godt stige yderligere i den næste udmålestid, fordi jeg tror simpelthen, man har bare tømt løs på lagerne, og så altså, sådan er jo folk jo, at hvis der går nogen hen og vil købe benzin end dig, så hælder du det på, ikke?
Mm.
Og derfor kan der komme en endnu værre udvikling her i februar og marts. Og så, hvad hedder det, så det er altså noget, der vil noget, men det der er det lidt, det er jo tankmarkedet er jo det, der reagerer på det, fordi der skal jo sådan noget lige pludselig sejles noget på kryds og tværs, for så mangler der noget olie i Montevideo, ikke? Nede på havnen, du kan ikke få det, og hvis du ikke kan få det, så skal du have det med hjemmefra, og så skal du have et endnu større lager på dit skib, når det sejler fra måske USA eller ned, eller omvendt, eller hvad det vejen skal.
Ja, ja.
Så alt det der bøvl, det gør, at det kører op. Og jeg har faktisk, mens as we speak, eller for lidt siden, da I speakede, der har jeg jo byttet rundt på en hel masse. Jeg har byttet af så min BAO, bare fordi jeg tror, at det nok den tøver op af, men jeg har lavet lidt gode penge på den. Ikke?
Mm-hmm. Den har gjort det godt siden regnskabet.
Ja, og så købte jeg, som var skidt. Ikke? Det er sådan en, man skal altid købe på de dårlige nyheder. Men så købte jeg nogle F.S. Smith. Jeg mener virkelig, at F.S. Smith står for en... Og nu her om Uso-fætteren deroppe, ikke?
Mm-hmm.
Han er jo lidt et af argumenterne for det, ikke? Men han er langt bagefter, og jeg fatter ikke, at den er så billig. Og så købte jeg også nogle tårn.
Okay.
Jeg har ligesom fået lidt tank.
Lars Svendsen, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes også, det er fantastisk, at du har stået og sunget den sang i ganske lang tid her i Millionærklubben. Og du har selv været inde på, at det måske var lidt tidligt, du gik i gang med den. Men ikke desto mindre, så har du holdt ved, og det viser sig jo altså at være på vej mod noget rigtigt nu. Så det er bare en fornøjelse. Ved du hvad, der er også en lytter, der har skrevet ind til os, som skriver sådan her. Jeg ser, at fragtraterne på gas er faldet til 48.000. Hvad sker der? Skal jeg sælge BW, Torm og Avance Gas? Lars Svendsen, hvad tænker du om det?
Ja, det er jo, Torm har jo ikke noget med det at gøre, men nej, altså, Torm, jeg har lige købt den, ikke? Men de to andre, det er jo så dem, der sejler med det, der hedder flaskegas, ikke? LPG, propan, gas, liquid propane gas, og det er jo så 43 grader minus, de sejler ovenpå. Og den anden er LNG med naturgas, de er så 160 minus, men det er jo ikke det, han har. Så nej, altså de kører sådan set fint, de der, og... jeg har begge farver, de der, og jeg regner med, at der er nogle fine banker. Det er jo, nu tager vi autoriteterne i brug. Der er nogle fine banker, der mener, at BV skal op i 110, og de taler om, at så vidt jeg forstår det, at Avance skal op i 80. Og det er lidt det, jeg styrer efter. Jeg havde mange BV, og jeg har solgt en tredjedel på 82, eller hvad var plus udbyttet. Men resten, to tredjedel, beholder jeg altså op til cirka 100.
Hvad for en tidshorisont har de på de der udtalelser, Lars Svendsen? Det er jo nemt nok at smide nogle, ja, nogle kursmål ud, hvis der ikke er nogen tidshorisont på.
Jo, det er jo klart, men BV koster 74. Jeg tror, det kommer til at ske i løbet af nogle få måneder. Mm. Altså, det bliver inden sommer.
Okay.
Så det er noget, der er hot. Det er virkelig hot. Så nej, der er ingen grund til at være...
Så ingen nervøsitet på grund af gasfragtrater?
Nej.
Godt. Lars Svendsen, vi slipper dig der, men vi fortsætter selvfølgelig debatten i morgen, når du er med i studiet. Ha' en rigtig god dag.
Hej.
Så vil det altså herr Svendsen, der holder fast i sin tankehistorie, og ja, det er nok en meget god idé. Lars Persson, lad os lige komme tilbage til dig og høre, hvad det er, du går og laver, for du har jo også lavet om på noget i din portefølje.
Ja, jeg har også rykket lidt rundt. Jamen, jeg købte det tilbage. Jeg købte min gamle... Research Laboratories tilbage, som jo jeg havde i sidste efterår. Jeg solgte min bulk.
Det var hurtigt, du savnede den, Per.
Ja, det var det. Den skuffede lidt med noget ordreindgang og sådan nogle ting. Altså, han havde fået en stor ordreindgang, men regnskabet fulgte jo ikke med. Det har vi jo set tidligere. Hvis vi bare nævner Saab, som jeg også har købt, har de haft stor ordreindgang, men ligesom det er det der med at producere i ordrebøgerne. Det tager noget tid, før det drøber igennem regnskabet, så jeg håber, der kommer til at ske noget nu, og desuden så mener jeg, synes jeg, at aktien var banket så meget tilbage, så ja.
Research, altså ind på din portefølje, yes. Igen, og så siger du Bulten, ja. BULTEN,
yes.
Er det sådan, der?
Ja, som jo blev leveret til bilindustrien. Det er ligesom, om der ikke er kommet helt luft under den endnu. Varon, som også er børsnoteret i både USA og i Sverige, de kom ud og sagde, at de gik lidt dårligere, så den har igen fået nogen på nakken, og hvis man ser den kursgraf, så er det jo i hvert fald også en, der har fået... Ja, Bøllebank, så den er selvfølgelig inde på kandidatbænken, men vi bliver nødt til simpelthen at afvente til, ja, til der sker noget. Så ind med en anden, som kan løbe lidt stærkt.
Og så er der ellers meget godt gang i din finske sikkerhedsselskab, så vidt jeg ved.
Ja, ja, den er jo efterhånden op med 9%.
Vi har jo
F-Secure.
Yes.
Vi har jo talt en del om internet og sikkerhed, og der er jo ikke særlig mange børsnoterede af dem. Mange husker nok F-Secure som sådan et sikkerhedsprogram til den enkelte computer, men det er faktisk også udvidet til at prøve at lave til cloud og til virksomheder og det helt store, så de er ligesom kommet efter det, så det ikke bare er den private forbruger, de sælger et produkt til, og så skal de ud og finde en ny kunde, men ligesom man arbejder med større emner, og ja, så det synes jeg er interessant.
Så Per, sådan kroner øremæssigt, hvordan starter vi så den her uge ud på din portefølje?
Jamen, jeg er op med 0,4, så jeg har jo egentlig haft det sådan rimelig okay, og alt i alt i år er porteføljen op med 2,7 i min favør, og over hos Lav, der er porteføljen op med, skal vi lige trykke på et par knapper, også med, han er op med 3,4, så han er kommet foran igen i år, så det er, og så ved jeg ikke med Tom og med og hvor gamer Mads, hvordan de ligger.
Nej, den taler vi med senere på ugen, Lars. Sådan Michael, ja. Bak, det har faktisk været et rigtig godt, en rigtig god start på aktieåret her i 2020. Mm. Hvordan ser I sådan overhovedet fremad, hvordan er sådan et aktieår, det kommer til at forløbe? Altså, har I den slags analyser også fra Dansk Aktionærforeningens side, eller er det ikke noget, I beskæftiger jer med?
Altså, vi er ude og spørge dem, der er vores venner, om man så må sige, analytikerne. Og i det kommende nummer har vi noget om, hvad vi lærte af 2019, men vi har lige bragt at forskellige forudsigelser på 2020 også. Og det er også vores opfattelse, når vi hører rundt omkring, at vi er der, hvor vi i hvert fald på den 6-12 måneders banen kan se noget fremdrift. Og det er jo stik modsat faktisk, hvor vi sad sidste år i januar, hvor der var meget stor nervøsitet.
Til gengæld, så sluttede vi faktisk rigtig pænt, da vi sluttede året, så alt kan ske, og det kan være, at vi kommer den modsatte vej. Lars Persson, vi kommer nok ikke til at fortsætte med sådan 3-4% afkast for hver måned resten af året. Så nej, godt går det vel næppe.
Nej, det tænker jeg ikke.
Persson, en sidste tur på aktiemarkedet, inden vi skal lukke?
Jamen, Tyskland er nede, Danmark og Sverige og Finland og Norge. Norge er også en lille smule nede, men vi holder os lige sådan på omkring nullet. Det er måske lidt manglende omsætning, grundet USA holder fri i dag, så det kan godt være.
For lukkedag på, ja, det amerikanske marked. Så det bliver formentlig også en lidt stille dag. Vi må vente på at se, at de vender op eller åbner op igen i morgen tirsdag, hvor vi også er tilbage selvfølgelig her i Millionærklubben. Vi har Pernille Enggaard med fra Davos. Lav Svendsen, han er i studiet. Sikkert til mere tanksnak. Vi får se, hvad der er, der rører sig på markedet i morgen. Tak, Lars Persson og Michael Bak, fordi I var med mig i studiet i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, netop når klokken er 9.